Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A já dnešní pořád nemohu jinak, než předtočit, takže teď je asi 9 hodin ráno, končit budu předpokládám tak v 11. Samozřejmě tady tomu předcházela velká příprava, několika hodinová, neboť každý z těchto pořadů je vždycky výsledkem brouzdání po internetu a hledání různých zpráv a analýz, které jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, co nejdůležitější a hlavně co nejvíce se blížící realitě. Pochopitelně vždy s určitou možností korekce, protože i když na světlo světa vyplouvá stále více informací, tak přece jenom ne všechny jsou relevantní nebo úplné. S tím se zkrátka a dobře musíme smířit. Nicméně i tak je to obrovský krok dopředu, protože lidé se v posledních několika letech postupně mají možnost dozvědět, jak to ve skutečnosti ve světě funguje. Otázkou je, jak s těmito informacemi dokážeme naložit a zda se nám podaří zvrátit ten trend, který je v mnoha směrech protilidský, proti přírodě, ale zejména tedy proti člověku obecně a proti lidem z naší kultury a také bohužel přímo z našich českých luhů a hájů zvlášť. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho, podíváme se ještě jednou na kauzu Walderode. Je s podivem, že toto se děje, vracení majetku a hlavně české půdy do rukou jemně řečeno a minimálně sporných, ale přitom se o tom nedočteme s výjimkou alternativy prakticky nikde. Samozřejmě mainstreamová média přinesla tu informaci, ale bez jakýchkoliv poznámek, bez jakýchkoliv doplňujících informací, analýz a podobně. Takže, tak jak je naším zvykem, nám nezbývá, než obrátit se na alternativu. Ovšem s tím, že na další vývoj v této věci si musíme počkat a rovněž tak na další doplňující informace. Ještě než začneme, tak poděkuji Martinovi Dukátovi, který tento pořad za mě odvysílá. No a už se do toho můžeme pustit a opřít plnou parou. Na serveru hopner.cz vyšel včera článek s tímto titulkem. Temná minulost hraběte Walderode. Pomáhal vytipovat lidice jako odplatu za atentát na Heydricha? Pozor, je to s otazníkem, jsou to prozatím dohady. Prolomení Benešových dekretů v den popravy parašutistů. Náhoda nebo symbol? Hrabě Karel Desfors Walderode, zapálený henlajnovec, jehož vdova dostala zpátky zámek Hrubý Rohozec a pozemky za 3 miliardy korun, mohl mít prsty ve vypálení Lidic. Ty jako cíl označila vojenská rozvědka, ve které Walderode působil. Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší Československé republice. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky. uvedl soud, který stál na začátku celého řetězce. Pravomocný rozsudek o vrácení majetku je skandální a přelomový, když zpochybňuje podstatu Benešových dekretů, relativizuje území o rozloze takřka třetiny České republiky a vrací do hry majetek sudetských Němců v řádech stovek miliard. Případ se vlekl od roku 1992 a zvolna korodoval pevnou strukturu Benešových dekretů. Výslednému rozsudku předcházelo několik jiných, které zůstaly bez povšimnutí veřejnosti, protože šlo o okrajový majetek, jako například lesík kdesi na Liberecku a podobně. Výsledná pecka za 3 miliony, to je asi chyba, za 3 miliardy zde má být korun, je mocným finále této řady jako závěrečný akord ve Wagnerově symfonii. Mnohé však nasvědčuje tomu, že Walderode nebyl jen kolaborant, ale přímo hybatel tažení Němců směřující k likvidaci českého národa. Před soudem v Semilech jeho vdova, zemřel v roce 2000, tvrdila, že Walderode sice byl ve Wehrmachtu, ale jen jako tlumočník, tedy takový podržtaška, kterého odvedli v podstatě proti jeho vůli a který pak dělal, co mu řekli. Mnohé nasvědčuje tomu, že to bylo jinak. A to zásadně. Podtitulek: Walderode v tajných službách. Po okupaci v roce 1939 spolu s dalšími členy rodu projevil Walderode vůli stát se občanem Velkoněmecké říše. Do Wehrmachtu nastoupil 5. září 1941 jako člen Henleinovy sudetoněmecké strany a nutno podotknout jako prominentní člen, který si podle výpovědí očitých svědků věšel prapory s hákovým křížem na svůj zámek Hrubý Rohozec u Liberce a pořádal tam večírky pro nacisty. Byl přítelem Konráda Henleina, který byl jenom pro připomenutí šéfem sudetoněmecké strany a zřejmě si jako významný zástupce místní šlechty potřásl rukou i s Adolfem Hitlerem během jeho návštěvy Sudet v roce 1939. Když Walderode oblékal v roce 1941 uniformu Wehrmachtu, bylo mu 37 let, což je relativně hodně a může to svědčit o tom, že do německé armády vstoupil dobrovolně a z přesvědčení. Záhy byl povýšen do struktury Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Nejsou důkazy, že by byl členem NSDAP, tedy nacistou, nicméně po členství v Henleinově straně to byl přirozený vývoj. Walderode uměl dobře česky, byť doma mluvili německy, s otcem, nevlastní matkou a dvěma bratry, členy Hitlerjugend. Jistě, že v armádě také překládal, ale především to byl šlechtic, který rozhodně neskončil v hodnosti vojína. Jak vysoké hodnosti dosáhl, není známo, dokumenty nejsou, ani zda se účastnil mučení či vražd. Jediný, kdo to zřejmě ví, je jeho vdova a ta to neřekne. Necelý měsíc po Walderodeho nástupu do armády se stal říšským protektorem Reinhard Heydrich 28. září 1941. Nastala doba nejhorších perzekucí, mučení a vraždění. Co přesně Walderode v tu dobu ve zpravodajské rozvědce Abwehrstelle dělal, není známo. Jednotky Abwehru se však zabývaly krutým a nemilosrdným mícením odboje. V závorce případ tří králů. Atentát na Heydricha byl proveden československými parašutisty 27. května 1942. V tu dobu Walderode stále působil u rozvědky Abwehrstelle. Po atentátu na Reinharda Heydricha doporučila rozvědka Abwehrstelle Lidice 9. června 1942 jako vhodný cíl pro krvavou německou odvetu. Byl Walderode u toho nebo stál v koutě se slovníčkem v ruce? Waldenrode vystoupil z armády v roce 1943 v době, kdy se situace na frontě začala otáčet. V závorce bitva u Kurska léto 1943 a vrátil se na zámek Hrubý Rohozec, kde bydlel až do konfiskace, pak ujel do Vídně. Rozsudek o vrácení zámku Hrubý Rohozec padl u krajského soudu v Hradci Králové dne 18. června 2019. Je to přesně na den 77 let poté, co německé jednotky Wehrmachtu obklíčily v Praze kostel svatého Cyrila a Metoděje a pozabíjeli tam československé parašutisty. Tato časová schoda je děsivá. A to je tedy fakt, vážení přátelé. Na druhou stranu, jak víme, tak necelé 3 roky na to vlál nad Reichstagem sovětský prapor, sovětská vlajka. Tam byla vztyčena. Tím chci říct, že není všem dnům konec a jak doufáme, tak ty trendy se obrátí časem a postupně. Nicméně teď si myslím, že tyto skutečnosti jsou pro naši republiku, pro naši zemi opravdu alarmující a že by se tím měl někdo zabývat, někdo ve vládě nebo někdo v poslanecké sněmovně, zatím naprosté ticho po pěšině. Jako by se nic nedělo. Nerozumím tomu, popravdě řečeno. Ale pokračujeme v článku. Podtitulek: jak soudy otočily a pak jeli salámovou metodou. Rozsudek krajského soudu v Hradci Králové z 18. 6. 2019 navázal na verdikt mladého soudce Michala Poláka z okresního soudu v Semilech. Ten byl však jen důsledkem předchozích rozhodnutí. Dlouho to přitom vypadalo, že vdova ostrouhá. Soudy se k jejím názorům stavěly 15 let odmítavě, protože se jí nepodařilo prokázat, že se Walderode neprovinil proti československému státu. Pak se něco stalo. K zásadnímu průlomu došlo již v roce 2008, kdy Liberecký krajský soud přiřkl obecní Lesík u Žďárku na Liberecku. Tehdy to soud otočil. Nepodařilo se prokázat, že se Walderode provinil. Rozsudek o Lesíku následně potvrdil i ústavní soud. Rozhodnutí mělo dopad na další majetkové spory kauzy Walderode. Lesík u Liberce byl zkonfiskován stejným dekretem jako Hrubý Rohozec a ostatní budovy a pozemky v Českém ráji a jinde. Otevřel vdově cestu ke 3 miliardám. Poté už to šlo jak na drátkách. V roce 2011 vrátil vdově menší pozemky také soudce okresního soudu v Semilech Vít Záveský. V říjnu 2015 okresní soud v Jablonci rozhodl o vrácení menších pozemků v Železném Brodě a na Malé Skále. Soudce Jaroslav Kneř tehdy řekl, že se soud důkladně zabýval Walderodeho spoluprací s nacisty. Z důkazů nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší Československé republice. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky, uvedl soudce Kneř. Klíčová formulace zní: z důkazů nelze odvodit. To otvírá brány ke 100miliardovému majetku a relativizuje vlastnictví třetiny území České republiky. Soudce uvedl, že procházel řadu listin, svědectví a dalších dokumentů z té doby. Podle důkazů byl prý Walderodeho postoj k tehdejší německé armádě velmi vlažný a spíše odmítavý. O jaké důkazy šlo, soudce neuvedl. Od roku 2008 tak soudy salámovou metodou vše směřovaly k tomu, aby byl majetek v hodnotě 3 miliard a jeho koruna, zámek Hrubý Rohozec, vrácen vdově po Henleinovci. A přijdou další. varuje autor článku. Jak jsem už říkala, tak prozatím se nikdo z oficiálních představitelů v naší republice těmito záležitostmi nezabývá, ale možná, že ještě začne. Ona ta zpráva je čerstvá, prakticky je stará 2 dny, takže doufejme, že to nezůstane bez povšimnutí a že se toho tématu někdo ujme. Na druhou stranu jsou zde špatné zprávy, které nejen, že nezůstávají bez povšimnutí, ale které okamžitě vyvolaly reakci. Přečteme si článek z Pravého prostoru z dneška. Jak Afričan znásilnil a iDnes našel české xenofoby. Autorem článku je Lukáš Burget. iDnes, stejně jako jiné zpravodajské portály, přinesl informaci o tom, jak cizinec spekuluje se, že snad Německem vyhoštěný africký migrant znásilnil v Česku 16-letou dívku. iDnes však přidává i něco více. Redaktorky paní Režňáková a Vlčková místo potvrzení identity pachatele věnují úsilí raději mapování xenofobních a výhrušných komentářů proti pachateli a taktéž zjišťují, zda se jimi už zabývá policie. Jde tu zkrátka o pořadí priorit a to si obě dámy stanovily jasně. Jistě také není náhodou, že se s takovou vervou obě dámy pustily zrovna do komentářů pod příspěvkem Tomia Okamury, tedy kontroverzního politika. Čtenost je už jen tím samozřejmě zajištěna a mezi námi též je tu šance toho člověka zobrazit v negativních souvislostech, takovou šanci mediální mainstream využije vždy rád. Pojďme k podstatě věci. Za prvé, byla znásilněna nezletilá dívka. To samo o sobě vyvolá řadu emocí. Jsem ve věku, kdyby to mohla být moje dcera. Netuším, jak bych reagoval tváří v tvář tak strašlivé ohavnosti, kterou někdo provedl mému dítěti. Jsou lidé, kteří tyto věci hluboce prožívají, ačkoliv oběť neznají. Jsou zkrátka lidé, kteří podléhají emocím zprostředkovaným médií více, než je zdrávo. No tak tady nevím, samozřejmě je to sporné, ale každý, kdo je jenom trošku soudný, tak si musí v takové chvíli uvědomit ještě více než dřív, že podobné hrůznosti se můžou přihodit i jemu osobně nebo někomu z jeho blízkých nebo z jeho třeba i vzdálenějšího okolí. Ale pokračujeme. Je zřejmé, že tím do víru emocí vstupují další silné prvky. Má to patrně souvislost s migrační krizí, která vyvolává emoce a strach sama o sobě. Navíc dotyčný v uvozovkách není náš. Snad je Afričan tmavé pleti, snad i muslim. Taková kombinace u primitivních jedinců podléhajících afektům a majících sklony k předsudkům může být posledním spouštěčem toho, co učiní. Uleví si. Jsou-li v hospodě, uleví si mezi přáteli v hospodě. Není-li v místnosti zrovna občanský aktivista z Člověka v tísni, v závorce redaktorky neváhali oslovit pro daný článek právě tuto organizaci, aby poskytla svá moudra, tak se nic nestane. Dotyčného xenofoba nikdo neudá. Xenofob se s dalším pivem pravděpodobně uklidní a přejde na řeč o fotbalu. Tady k tomu bych jenom dodala, že některé ty příspěvky, kde se lidé vyjadřují velmi tvrdě, takže to mohou být i provokace. Tam přece nikdo nevíme, jestli je to vyjádření nějakého člověka, který se právě rozhořčil z toho důvodu, že ho to nějak emočně hodně sebralo, anebo jestli je to provokace, která má tu nenávist a všechny ty emoce ještě více rozdmíchat. Jinak tomu, že to lidi znepokojuje a že jsou rozhořčeni, se absolutně nedivím. Domnívám se, že rozhořčení je každopádně na místě, ačkoliv celá ta situace je prapodivná a mám takový pocit, že je i zinscenovaná, ale my se musíme vyjadřovat proti těmto činům a musíme dávat jasně najevo, že to u nás v České republice nedopustíme. Na druhou stranu je s podivem, že lidé se ještě nepoučili a nepochopili, že je to rozhořčení potřeba vyjadřovat jiným způsobem než nějakými komentáři, které jsou sebevražedné, ale sebevražedné pro ty lidi, protože za ně mohou být trestně stíháni, jakkoliv se to může zdát absurdní, taková je doba. Pokračujeme v článku. Stane-li se tak ovšem na sociální síti, jestliže někdo se vyjadřuje nenávistně na sociální síti, kde je pachatel identifikovatelný a jeho xenofobní výrok zaznamenaný, je situace jiná. Přijde buď novinář nebo onen aktivista a upozorní policii. Policie pochopitelně koná. Zde však nastává zásadní problém a ten se jmenuje přiřazení závažnosti danému činu. Kdo je ten, který se daného výroku dopustil, měl už v minulosti problémy se zákonem, spáchal někdy nějaký násilný čin, je znám jako agresivní člověk vyhledávající potyčky, bezesporu někteří z autorů těch výroků jsou v článku uvedeny v plném znění a jsou v skutku odporné, takové vlastnosti mají. Troufám si však říci, že je jich naprostá menšina. Pokud ojediněle nesáhnou po takovém afektovaném odporném výroku, nejsou s nimi problémy a jsou v uvozovkách neviditelní. Má se však policie opravdu zabývat každým nenávistným výrokem kdekoliv na internetu, na sociální síti? Očekává veřejnost, že policie bude tolik ze své energie a prostředků věnovat právě tomu? Nenapadne poté nějakou chytrou hlavu dávat agenty právě do těch hospod, nejlépe ještě s kamerou a mikrofonem, aby vše zaznamenali? Přijde-li někomu takové přirovnání jako neadekvátní, tak jak vlastně postupují ti, kteří vyhledávají takové výroky na sociálních sítích? Jak postupují všechny diktatury? Spoléhají přece na síť informátorů a v uvozovkách uvědomělých občanů, aby měli nad společností dokonalou kontrolu, vše samozřejmě vždy zaštiťuje snaha o nejvyšší dobro. Výroky na těch sociálních sítích nejsou totiž ničím jiným, než o ním afektovaným zlostným výkřikem nějakého primitiva, ať už se křičí v oné hospodě nebo na té sociální síti. Právní kvalifikace mnohých z těchto výkřiků je nesporná. Jsou to stíhatelné projevy rasismu. V žádném případě jejich autory neobhajuji, jsou to charakterové trosky a tupí, agresivní ubožáci. Pozastavuji se však nad tím, zda se jedná o natolik závažné činy, aby stíhány také opravdu byly. Řekněme si to na rovinu, problémem dnešní české společnosti není rasismus, ačkoliv ten může kdykoliv vyhřeznout a je třeba vůči jeho projevům být ostražitý. Naštěstí se však už téměř nekonají průvody skinheadů či koncerty neonacistických skupin. Tohle bylo skutečným problémem v 90. letech minulého století. Problémem dneška je přepjatý lidskoprávní aktivismus. Jehož důsledkem může být paradoxně právě růst skutečného rasismu těch, kteří pro samou ochranu práv toho či onoho nějak se vymykajícího získali pocit, že o ochranu jich samotných z davu nevyčnívajících se nestará nikdo, ba naopak jsou sami napadáni. Případ, kdy se aktivistické redaktorky okamžitě vydali mapovat vyhrožování člověku, jenž sám spáchal odporný kriminální čin, má ve světle výše uvedeného obzvláštní výpovědní hodnotu. A já znovu zopakuji, že to se dalo čekat, to víme již několik měsíců. Lidé na to byli upozorněni, jakmile je to nejen absurdní, ale je to zkrátka a dobře bič na lidi, a to už bič ne tak ledajaký, protože tam hrozí, tuším, asi 3 až 8 let dokonce odnětí svobody za to, že někdo neuváženě napíše nějakou větu na Facebook a podobně. Takže je to bič na občany, jehož cílem je, aby si lidé nechali líbit naprosto všechno, ať to bude, co to bude. Ožebračování nám už nestačí. Bohužel je spousta lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě a přitom si myslí, jak se máme krásně oproti socialismu. Ale to je zase věc druhá, to souvisí samozřejmě s permanentním a již 30 let trvajícím vymýváním mozků. Ale o tomto biči už lidé vědí a je tedy s podivem, že se opět nechávají chytit do této pasti. Osobně se domnívám, že většinu těch nenávistných výroků píší nějací najatí trolové, kteří tak mají vzbouřit emoce, aby se nějaký ptáček chytil a toho ptáčka, aby potom mohli exemplárně potrestat a tímto způsobem ovečky zahnat zpátky do ohrádky. Tímto samozřejmě absurdity ještě ani zdaleka nekončí, spíš by se dalo říct, že teprve začínají. Ti z vás, vážení přátelé, kteří sledují status Tomia Okamury na Facebooku, tak vy už to víte, nicméně je důležité na to upozornit a připomenout si to. Včera Tomio Okamura napsal na svém profilu toto. To je fakt síla. 16-letou dívku z Terezína včera odporně znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant. A redaktorka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová mě před pár minutami požádala o rozhovor na toto téma. Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě 10 minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky. A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům. A že prý v České republice je mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto. Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu, ani jedno slovo ohledně příčin, ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá, ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil. Jsou v Českém rozhlase normální? Co si o tom myslíte vy? Má vůbec zpravodajství Českého rozhlasu smysl? Za sebe říkám, že nemá. Redakce je prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků. Nejlepší by bylo poplatky zrušit, pak by se ukázalo, jestli takovou stanici bude vůbec někdo poslouchat. A tak dále, ten status si můžete přečíst celý, toto bylo to nejpodstatnější, co v něm zaznělo. A ačkoliv to není ani zdaleka poprvé, co pozorujeme, že se takto chovají novináři a nejen oni, tak vždycky zas a znovu to člověka dostane skutečně do kolen. Jinak ale celá tato událost je krajně podezřelá, ale opravdu krajně podezřelá a já se obávám toho, jestli nemá souvislost s připravovaným Majdanem, kdy, jak víme, 23. června na Letné má být veliká demonstrace proti současné vládě. Kdo tu situaci sleduje a kdo poslouchá Svobodné rádio, tak ví, že je to pokus o puč organizovaný neziskovkami a víme, že toto je nutné jednoznačně odsoudit z mnoha důvodů, které teď nebudu opakovat, ale přečtu vám článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Znásilnění Afričanem s otazníkem. Podezřelý sedí a mlčí. Nové informace. Čtvrteční Mladá fronta dnes přinesla více informací o znásilnění 16-leté dívky na severu Čech, kterého se měl údajně dopustit. Údajně. Pozor, údajně dopustit migrant z Afriky. Mohl se v Česku skrývat, aby nebyl nucen vrátit se na svůj domovský kontinent. Na poli u Lukavce na Litoměřicku byla v úterý znásilněna dívka. 16-letou dívku z Terezína měl údajně znásilnit Afričan vyhoštěný od našich západních sousedů. Informoval o tom litoměřický deník. Přijde o migranta vyhoštěného z Německa. Policie údajného pachatele brzy zatkla, ale nedostala z něj žádné informace. Muž u sebe neměl žádné doklady totožnosti a s policií nespolupracuje, nekomunikuje a ke své osobě odmítá cokoliv sdělit. Jde o Afričana, řekla litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová. Muž čeká na obvinění a na to, až bude vzat do vazby. Policie tvrdí, že oficiálně nebyl z Německa do Česka předán žádný neúspěšný africký žadatel o azyl, ale to ještě neznamená, že nepřišel do Česka sám, aby se vyhnul návratu na kontinent svého původu. Většina migrantů dostává pravomocné rozhodnutí o tom, že má lhůtu pro vycestování ze země, i když to neznamená volný pohyb po Schengenu. Tím, že nejsou hranice, tak samozřejmě většina z nich se skrývá, ať už v Německu nebo v okolních zemích. I tam, a to je i případ České republiky, samozřejmě v tu chvíli pobývají nelegálně, uvedla vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci Klára Holíková. Jak asi víte, tak na internetu se objevily i spekulace, že ten člověk má povolení k pobytu od našeho ministerstva vnitra. Teď tedy tato zpráva to naopak vyvrací. Celé je to velmi podivné. Znovu opakuji, že se obávám, že tím někdo chce vybičovat emoce proti vládě, někdo tady u nás v České republice, a je to celé nejen velmi podivné, ale je to také nesmírně, nesmírně nebezpečné, protože nejen, že tato vláda byla demokraticky zvolena, tedy řekněme, že ano, i když o demokracii u nás máme své mínění, ale prozatím tedy byla zvolena a sestavena podle pravidel. To je jedna věc. Druhá věc je, že kdyby došlo k jakýmkoliv změnám v tomto ohledu, tak by nám to asi nepomohlo, spíš naopak, protože všechny další varianty, které by se eventuálně mohly nabízet místo této vlády, by byly s největší pravděpodobností ještě mnohem horší, než je status quo. Naštěstí máme nebojácného pana prezidenta. Včera večer na Sputnik News vyšel tento článek. Tlaku ulice neustoupím, vzkázal Zeman Klausovi a daroval mu dýmku. Prezident České republiky Miloš Zeman ve středu pogratuloval svému předchůdci Václavovi Klausovi k narozeninám. Ve svém blahopřání ho Zeman ujistil, že na rozdíl od Edvarda Beneše nehodlá demonstracím ustupovat. Zeman daroval oslavenci dýmku s věnováním, kterou tradičně dává všem svým přátelům bez ohledu ohledu na to, zda jsou kuřáci. Na stránkách Pražského hradu zveřejnil i gratulaci, ve které připomněl masové demonstrace na Václavském náměstí v roce 1999, kdy někdejší studentští listopadoví vůdci podepsali výzvu Děkujeme, odejděte. V ní požadovali rezignaci tehdejšího premiéra Zemana a předsedy poslanecké sněmovny Klause. My oba jsme tehdy řekli děkujeme, neodejdeme a taky jsme to dodrželi, uvedl Zeman. A organizátoři té demonstrace tehdy říkali, za rok přijdeme znova. Přišli a bylo jich tam 200, ne 200 tisíc, 200, poznamenal. Odkázal tak na současné demonstrace iniciativy Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi premiéra Andreje Babiše. Václav Klaus tyto demonstrace před pár dny označil za pokus o český Majdan. Děsí mě hlasy těch, kteří říkají, že to ještě není tak hrozné, uvedl. Podle Zemana jsou tři typy demonstrací užitečné, ke kterým došlo v listopadu roku 1989, naprosto neužitečné, které probíhají nyní, a škodlivé. Kdysi v únoru 1948 sice Edvard Beneš prohlásil, že neustoupí tlaku ulice, která demonstrovala na Václavském náměstí, ale nakonec jí ustoupil a částečnou omluvou pro něj byla jeho těžká nemoc. Závěrem bych chtěl říci, že až na bolavé nohy se zdravotně cítím naprosto v pořádku, konstatoval prezident. Oslava Klausových 78. narozenin se koná ve středu v Institutu Václava Klause na pražské Hanspaulce. Mezi hosty jsou bývalý premiér Petr Nečas s manželkou Janou, kardinál Dominik Duka, bývalý šéf televize Nova Vladimír Železný či bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Přítomen má být i kontroverzní šéf Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. No tak s většinou těch hostů bych se nechtěla potkat ani na ulici, natož na nějaké oslavě, ale bohužel to je paradox a absurdní ladění celého dnešního světa a života. Člověk nakonec musí být vděčný za takzvané menší zlo, protože to větší nebo velké by bylo schopno, jak víme, dokonce i zničit celou planetu, proto aby ji mohlo dál drancovat a lidi vykořisťovat a provádět všelijaké krutosti a podobně. Teď si dáme zase něco příjemnějšího, bude to z pravého prostoru. Trump zahájil kampaň, CNN se odpojila. Prezident Donald Trump oznámil svou kandidaturu na prezidenta USA na akci ve městě Orlando ve státě Florida. Jeho příznivci v hale v uvozovkách odpojili pokrytí akce televizí CNN posměšným skandováním. Prezident Donald Trump oznámil na Floridě svou kandidaturu na prezidenta pro prezidentské volby na podzim 2020. Florida se považuje za velmi důležitý stát, protože ten kandidát, který v tomto státě zvítězí, obvykle vyhraje i v celoamerickém měřítku. Stalo se to při vítězství Baracka Obamy v letech 2008 a 2012 i v případě zvolení Trumpa v roce 2016. Trumpovým heslem pro volby bude udržet Ameriku velkou, což navazuje na jeho hlavní heslo z minulé kampaně Udělejme Ameriku zase velikou. Zájem mezi republikánskými voliči o zahájení kampaně v Orlandu byl obrovský a do haly s kapacitou 20 000 míst se dostala sotva 1/3 zájemců. Ti méně úspěšní mohli sledovat Trumpův projev na velkoplošných obrazovkách před halou. Ve svém projevu Trump zdůraznil své zásluhy za velmi dobrý stav americké ekonomiky a jedním ze zásadních bodů jeho kampaně bude zřejmě i boj s ilegální migrací z Mexika. Trump zdůraznil, že se dohodl právě s Mexikem na tom, že tento jižní soused USA bude lépe střežit své území proti ilegální migraci do Spojených států a od stavu ilegální migrace přes Mexiko se budou odvíjet i ekonomické vztahy USA s Mexikem. Trump tak chce prostřednictvím celní politiky povzbudit zájem Mexika na omezení ilegální migrace. Skandování příznivců amerického prezidenta se prostřednictvím ČT24 doneslo i českým posluchačům. V uvozovkách korektní moderátorka se nezapomněla zpravodaje ČT Davida Miřejovského, který odvádí mnohem lepší práci ve smyslu objektivního informování než jeho předchůdce, poptat na poslední výzkumy veřejného mínění, které dávají větší šance na zvolení kandidátům demokratické strany, Joe Bidenovi nebo Bernie Sandersovi. Miřejovský ji upozornil, že podobné nepříznivé průzkumy zveřejňovala americká média i před minulými volbami. Osobně nepřeji Američanům nic zlého, ale pokud by si snad zvolili za prezidenta socialistu Sandersa, asi by nestačili koukat. A ještě perlička z amerických v uvozovkách svobodných médií. Zahájení Trumpovy kampaně přenášela i televize CNN. Přenos trval jen několik minut. Trump se po zahájení projevu dotázal přítomných diváků, aby dali najevo svůj názor na práci amerických médií a DAF začal skandovat. CNN si vymýšlí. CNN poté přerušila přenos ze zahájení Trumpovy kampaně a dále již v něm nepokračovala. To nejlépe dokumentuje povahu v uvozovkách korektních médií v každodenní praxi. Co se nehodí do obrázku pokrokového světa, zamlčíme. Je to v uvozovkách rudá politika někdejších médií tábora míru a socialismu. Vsadím se, že projev socialisty Sandersa bude odvysílán CNN bez problémů. Já k tomu jenom dodám, že ať se nám Donald Trump líbí či nikoli, je to kůň globalistů, je řízen globalisty, tak ale odvádí obdivuhodnou práci, pokud se týká takzvaného vysoušení bažin, to znamená boje s těmi americkými státními elitami, o nichž víme, že by neváhali zničit planetu Zem jenom proto, aby se udrželi u moci. Takže je potřeba, aby Donald Trump vyhrál ve volbách i pro další období, protože domnívám se, by se v tom období už měla tato věc s konečnou platností vyřešit. Vůbec to není a nebylo jednoduché. Teď ještě jeden článek z pravého prostoru, který se týká paní Merklové. Vyšel včera a má titulek Má Merklová zdravotní potíže? Německá kancléřka Angela Merklová byla zachycena na kameru, jak se silně třese, když se setkala s ukrajinským prezidentem, ale později tvrdila, že byla prostě dehydratovaná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky stál hned vedle ní, ale nezdálo se, že by si všiml něčeho, nebo pokud ano, tak na to nereagoval. Poté, co hymna skončila, Merklová rychle prohlásila, že se pouze potřebovala napít vody. 64 let stará německá vůdkyně měla už třesoucí záchvaty v minulosti a jednou v roce 2014 musela zrušit rozhovor, protože se cítila slabá. Stejná média, na kterých běžela po měsíce falešná zpráva tvrdící, že Donald Trump není fyzicky způsobilý být prezidentem, naprosto ignorují, že Merklová může mít zdravotní problémy, stejně jako když tvrdili, že Hillary Clinton byla v dokonalé zdravotní kondici, když klopítala, zhroutila se a kašlala během celé kampaně. Autorem článku je Paul Joseph Watson. A já se společně s autorem domnívám, že to není jen tak, že to není jenom nějaká nedůležitá okrajová lapálie, protože, jak bylo i v článku zmíněno, tak podobnými potížemi nebo různými jinými, ale také prapodivnými potížemi trpí nebo trpěla v minulosti řada vůdců západních. Tady byla zmíněna Hillary Clinton. Pravdu se asi hned tak nedozvíme. A teď Sputnik News dnes. Šéf ruské rozvědky. Dolar se stal toxickým, jeho dominance je anachronismus. Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin se ve středu vyjádřil k otázce postavení dolaru ve světové ekonomice. Podle něj není normální, že dolar nadále zůstává světovou rezervní měnou. Oznámil to na mezinárodním setkání vysokých představitelů bezpečnostních služeb v ruském městě Ufa. Není normální, že Spojené státy, které se chovají takto agresivně a nevypočítavě, jsou nadále nositeli světové rezervní měny, poznamenal Naryškin. Podle něj je používání dolaru spojeno s riziky, která vedou čím dál více zemí k hledání alternativních nástrojů mezinárodních transakcí. Kvůli objektivnímu posílení multipolarity monopolní pozice dolaru v mezinárodních ekonomických vztazích se stala anachronismem. Postupně se dolar stává toxickým, poznamenal. Rusko se v posledních letech snaží snížit význam dolaru ve svém exportu. S mnoha zeměmi uzavřelo dohodu o měnových swapech, a to například se zeměmi jako je Čína, Indie či Írán. Moskva rovněž přednedávnem nabídla Evropské unii, aby ve vzájemném obchodě místo dolaru používali místo amerického dolaru euro. To je tedy zase věta. Nicméně je srozumitelná, tak jedeme dál. Podtitulek: Sankce a hrátky s teroristy. Šéf ruské rozvědky v této souvislosti zmínil i americké sankce, které neberou ohled ani na zájmy nejbližších spojenců. Není tajemstvím, že se sankce staly oblíbenou metodou americké politiky. Obzvláště znepokojivé je ale to, že se omezující opatření zavádějí zcela svévolně, spontánně a impulzivně, uvedl Naryškin. Jejich iniciátoři neberou ohled nejen na jejich dlouhodobé dopady, ale ani na názor nejbližších ekonomických partnerů, dodal. Jako příklad uvedl zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. Jedná se o tu samou organizaci, která významně přispěla v boji proti ISIS na území Sýrie a Iráku, upozornil šéf ruských zpravodajců. Přitom obvinil Washington z toho, že si sám s teroristy často zahrává, a jako příklad uvedl frontu An-Nusra v Sýrii. Je velmi nezodpovědné rozdělovat teroristy na hodné a špatné, jinými slovy na své a cizí, řekl Naryškin. V Sýrii na podporu příslušníků ozbrojené opozice byly vynaloženy miliardy dolarů, ale doposud se západním zemím nepodařilo oddělit takzvané umírněné oddíly od teroristické organizace Fronta An-Nusra, konstatoval. No a Rusko ještě jednou, tentokrát ze zpráv na Seznamu. Poslyšte, přátelé, je to jednak nebezpečné, jednak zajímavé. Z vesnice v Rusku vyhnali po smrtelné rvačce stovky Romů. Napětí mezi etniky v zemi stoupá. Západoruská vesnice Chemodanovka vyhnala stovky tamních Romů. Potvrdilo to vedení vesnice poté, co byl jeden z etnických Rusů zabit při vyeskalovaném sporu minulý týden. Další je v kómatu. Více než 600 romských obyvatel města odvezli autobusy do Volgograda. Volgogradu. V Rusku sílí etnické napětí mezi Rusy a Rómy. Svědčí o tom případ z vesnice Chemodanovka, odkud byli rómští obyvatelé vyhoštěni. Autobusy přivezly všechny Rómy, kteří žili v Chemodanovce, do Volgogradu, kde získali azyl. Nebylo to dobrovolné, nyní se snažíme zjistit legalitu jejich pobytu zde, řekl místní politik Sergej Fadějev ruským nezávislým novinám Novaja Gazeta. Situace v Chemodanovce se vyostřila minulý týden. Na videu, které se objevilo na internetu, je vidět, jak hoří domy, ve kterých bydlely romské rodiny, a drsné rvačky mezi nimi a etnickými Rusy z vesnice. Jeden z účastníků bitky zemřel. Důvody nejsou zcela jasné. Podle svědků šlo o obvinění místních Romů ze sexuálního obtěžování. Zatímco Fadějev tvrdí, že byli Romové z vesnice vyhnáni násilím, místní politici tvrdí, že odešli v klidu a dobrovolně. Místní zastupitelstvo navíc tvrdí, že se problém netýká jen Chemodanovky, ale také sousední vesnice Lopatka. Dohromady jde asi o 650 Rómů. Podtitulek: Guvernér viní USA a Západ. A to je právě to zajímavé a to pozitivní, ačkoliv jinak je ta zpráva spíš špatná, protože je to informace o tom, že v Rusku pořád existují pokusy o vyvolání nepokojů. Takže ještě jednou, guvernér viní USA a Západ. Incident je jeden z řady vyostřených případů zvyšujícího se etnického napětí v menších ruských městech. Události v Chemodanovce komentují různí regionální politici. Guvernér penzenské oblasti Ivan Bělozercev například obvinil Spojené státy americké. Amerika, Západ vložili obrovskou sumu peněz do přípravy zdejších lidí. Jsou v každém regionu, včetně toho našeho, a nechtějí řešit problémy, chtějí destabilizovat situaci, šíří tu lživé zprávy, řekl v neděli před davem místních obyvatel. Aby místní politici zamezili dalším vyostřeným situacím, zakázali v regionu například prodávat alkohol. Pozitivní je, že už se otevřeně hovoří o USA a o tom, že spory vyvolávají. Negativní je to, že situace se opravdu vaří, nebo minimálně to doutná či klokotá, nebo jak to nazvat, nejen u nás v České republice, ale i v Rusku. Nedávno byl snad tedy zastaven pokus o Majdan v Moldávii a tak bychom mohli pokračovat. Neokoni se stále ještě činí, ačkoliv už jsou, zdálo by se, téměř poraženi, ale to je právě to téměř. Teď další událost, která může s těmi různými Majdany a převraty také souviset. iDnes.cz přinesla dnes tuto informaci. Ukrajinského poslance našli s průstřelem hlavy. Zajímal se o boje na Donbasu. Ukrajinský poslanec a vojenský analytik Dmytro Tymčuk byl ve středu nalezen mrtev se střelným poraněním hlavy. Vyšetřovací verze jsou tři. Prozatím tedy není jasné, za jakých okolností zemřel. Tymčuk se ve svých blozích věnoval především bojům v Donbasu. Tymčukův kolega ze strany Lidová fronta Anton Heraščenko ve středu zveřejnil, že jeho přítel byl nalezen mrtvý s průstřelem hlavy v místě svého bydliště v Kyjevě. Není jasné, zda byl zavražděn, spáchal sebevraždu nebo se omylem zastřelil při čištění zbraně. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom dnes informoval server BBC. Tymčuk se intenzivně zabýval konfliktem na východní Ukrajině a na toto téma v posledních letech zveřejnil nespočet článků a blogových příspěvků. Jen den před svou smrtí na Facebooku shrnul průběh bojů mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty v Donbasu, které nazýval ruským okupačním vojskem. a tak dále. Celý ten článek na iDNESu je laděn protirusky, byť ne úplně otevřeně, zatímco na serveru rusvesna.su napsali v jednom z článků: odpudivý ukrajinský propagandista Dmytro Tymčuk byl zastřelen pistolí, o které několik let snil, že s ní zabije ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tak asi takovým člověkem byl Dmytro Tymčuk. Jinak podle těch zpráv se zatím neví, jestli byl zavražděn, nebo jestli se zabil sám, anebo jestli to byla nešťastná náhoda při manipulaci se zbraní. To se teprve uvidí. No, vážení a milí přátelé, je právě 11 hodin a 16 minut. Další události, které se stanou, již nestihnu do dnešního pořadu zařadit. Já vám všem děkuji za pozornost. Doufám, že v době, kdy ten pořad posloucháte nebo už vlastně končíte jeho poslech, takže se do té doby nic špatného nepřihodilo, že naopak přibyly nějaké pozitivnější zprávy a události. No a každopádně vám přeji krásný den, krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra zase v 18 hodin. V rámci pořadu Letem světem internetem. Hezký večer.
Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný. Já dokud vnímám říční proud, já dokud v trávě chci se zout, já dokud vím, co je výlet do vrchu, já dokud znám krásu dívčích rozpaků, rád žiju. Já dokud smím se v lásce splést. Já dokud toužím skálu slést. Já dokud v hlavě nosím zmatek z krásné písně kozí. Vím, že svůj život si dál nést. Žít, jen žít, já věci bych si přál. Žít, jen žít, a nestanu už dál. Žít a oči mít, žít a slunce vzít a dál. Ze snů šál. Já dokud toužím znát, co dál. Já dokud vím, že za soumrak znachový. Já dokud vím, že jsem stále blávový, rád žiju. Já i když občas mívám pád, já chtěl bych žít už na pořád. Já o to stále prosím, dokud svojí hlavu nosím. Já dobře vím, že žiju rád. Žít, jen žít, jen žít, já ještě bych si přál.
Virgí, Virgí, já věci bych si přál.